Dobrý večer s Radiožurnálem. V posledních týdnech se ve spojitosti s Čínou skloňuje hlavně partnerská smlouva Prahy a Pekingu. My o Číně budeme taky mluvit v této hodině vysílání Radiožurnálu, ale politiku necháme úplně stranou. Bude nás zajímat sport a hlavně mistrovství světa v basketbalu a basketbal obecně. Na šampionátu byl za Českou televizi jako reportér Jiří Kalemba, mimo jiné taky šéf-editor sportovního webu České televize. Jirko, dobrý večer.
Dobrý večer.
Je to už skoro měsíc, co mistrovství světa v basketbalu skončilo. Vracíš se k němu v těch vzpomínkách, nebo to byla v uvozovkách taková normální služební cesta, kterých jsi zažil už nespočet?
No, normální rozhodně nebyla. Nebyla, protože byla naprosto mimořádná a asi je to i ten důvod, že si mě tak mile pozval sem do studia Radiožurnálu, protože málo kdo asi čekal, že mužský basketbal způsobí v České republice, jak se tomu moderně říká, takový velký hype, že vzbudí tak ohromnou pozornost a že se ve školách, podobně jako během hokejového turnaje v Naganu, bude prostě místo vyučování vysílat sportovní přenos. Nikdo jsme nečekali, nebo já sám jako basketbalista jsem nečekal, že se dočkám momentu, že mužský basketbal bude největším překvapením, největším příběhem pro vůbec globální obecenstvo, že se o českých hráčích budete bavit se zahraničními novináři. Prostě od A do Z to během pár dní se z takového velkého turnaje, na který byla velká očekávání, že se stane něco mimořádného, co bude mít ještě velké dozvuky v dalších týdnech a možná i měsících.
Už jsi to zmínil, ty jsi basketbalista tělem i duší, takže vlastně bylo to pro tebe i díky tomu výsledku takový splněný sen?
Byl, rozhodně. Musím říct, že i z profesní stránky to asi byl takový vrchol. Byl jsem na několika olympiádách, s házenkáři jsem také sjezdil několik evropských šampionátů nebo světových, ale tohleto, jako, jak jsi říkal, je to sport mého srdce, kterému se věnuji od dětství a opravdu, a asi možná doufám tedy, že teď poslouchá nějaký aktivní basketbalista. Asi ani v té basketbalové rodině a komunitě by nás nenapadlo, že prostě mužský basket, ano, na mistrovství světa, jako o tom jsme před pár lety ani nesnili, ale že budeme šestí, to je prostě neuvěřitelná záležitost a musím říct, že jak se různé federace a sporty vlastně snaží přemýšlet o tom, co udělat pro ten sport, jak ho posunout, jak ho spopularizovat, udělat nějakou kampaně do škol, tak ono ten...
Stačí mít dobrý výsledek.
Stačí mít v uvozovkách dobrý výsledek a jednoho mimořádného hráče, kterým byl Tomáš Satoranský a máte ambasadora, máte reklamu a máte prostě kampaň pro celou republiku.
Jiří Kalemba, sportovní redaktor České televize, je hostem večerního Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Hostem večerního Radiožurnálu je Jiří Kalemba. Budeme se bavit v této hodině samozřejmě o basketbalu. Už jsme to načali, hlavně tedy mistrovství světa. Jaké bylo to mistrovství světa? Kolik měst vlastně jste stihli navštívit?
No, bylo toho docela dost. Vlastně ta základní skupina, skupina E, ve které působil český tým, tak tam měla své dějiště v Šanghaji, 20-milionové to čínské metropoli. Když se postoupilo přes Turecko, tak hned další den jsme letěli 2000 kilometrů na jih do Šenčenu a potom jsme se zase vraceli do Šanghaje na čtvrtfinále a potom po zemi hezky rychlovlakem do Pekingu. Takže byl to takový hezký čínský trojboj.
Cestovatelský zážitek.
Hodně, hodně velký cestovatelský zážitek. Ono vůbec celé to mistrovství, vzhledem k tomu, v jak velké zemi se konalo a že se konalo také v dosud vlastně největším množství týmů a v 8 hostitelských městech, tak vůbec to byla taková logistická operace pro všechny, protože v tom rytmu zápas, volno zápas, se prostě v tom volnu přesouvat několik tisíc kilometrů, ani pro ty týmy to nebylo úplně snadné, takže my jsme si to také užili. A druhá věc je samozřejmě jednak čínská mentalita a nějaké interakce s lidmi a potom je tam to podnebí a prostředí, třeba v Šenčenu, který se mi moc líbil, hezké takové moderní město, tak to je taková mnohamilionová sauna, tam vyjdete před hotel a když si zapomenete náhradní tričko na pokoji, tak se po 5 minutách můžete vrátit, dát si sprchu a znovu se převlíknout. Takže i z tohohle pohledu to třeba někdy bylo trošku náročnější.
Bál jsi se jet do Číny? Měl jsi nějaké problémy před tím, než jsi odletěl? Třeba i jako u sebe samého, uvnitř.
Já jsem obecně takový dobrodružný člověk, mám hrozně rád cestování a když je to cestování spojené s výjezdem na nějakou podobně velkou akci, tak já se hrozně těším. A těšil jsem se i do Číny, protože jsem tam nikdy jako, ani jako turista nebyl. Ten vízový proces, řekněme, mě docela překvapil v tom, kolik informací jsem o sobě musel dát čínské ambasádě, ale tak bral jsem to jako věc, se kterou jsem tak trošku počítal. Těšil jsem se třeba na, řekněme, gastroscénu čínskou, protože mám hodně rád asijskou kuchyni, takže jsem byl zvědavý, co nabídne z tohohle pohledu. A těšil jsem se samozřejmě, jsem člověk z masa a kostí, těšil jsem se pakli, že by bylo nějaké volno, kterého bylo minimum i na nějaké ty památky, takže především ta velká čínská zeď, zakázané město, kde jsme ale museli projít několika bezpečnostními kontrolami, kde jsme třeba 15 minut čekali a čínští policisté si telefonovali, protože jsme měli novinářská víza a to byl trošku problém, ale nakonec se to všechno jako obešlo bez problému, tak tyhle ty věci také zapadly do toho, do té velmi pestré mozaiky, která se ale většinou odehrávala v hale, na tréninku, během zápasu a v tiskovém centru.
Aby si posluchači nemysleli, že jsi tam jel na dovolenou.
Že jsem za koncesionářské poplatky si udělal hezký výjezd, tak to nebylo. My jsme poslali během těch 16 dnů asi 200 příspěvků do vysílání. Průměrně jsme chodili spát v 1:30 ráno, ne proto, že bychom někde rozjaření bloumali po čínských ulicích, ale většinou, protože jsme ještě do večerních relací Branek budu vteřin tím časovým posudem dodělávali nějaké aktuální věci, chystali si věci na druhý den, nebo se třeba přesouvali stovky kilometrů někam.
Takže jste si lidově řečeno mákli. Šampionát trval 16 dní, bylo to dlouho?
Bylo, my tam ještě byli ještě vlastně o 4 dny déle, takže to byly skoro 3 týdny, byla taková vlastně olympijská operace, takový olympijský režim, což už je nejdéle, jak můžete být třeba od své rodiny, dětí, i z tohohle pohledu je to samozřejmě dlouhé a zároveň vzhledem k tomu, že v Číně to úplně není jednoduché s internetovým připojením na sociální sítě, tak to je prostě, jako jste opravdu v pravém slova smyslu na druhém konci světa a po některých věcech se vám samozřejmě po čase začne stýskat a bylo to dlouhé i vzhledem k tomu, i pro ty hráče samotné to bylo dlouhé. Oni vlastně, tam bylo zajímavé to, že se během několika dní úplně změnil ten očekávaný scénář. Ono se čekalo, že proti Turecku budeme hrát o postup nebo nepostup ze skupiny, což tak bylo a i tak se čekalo, že 10. září pro český tým ten turnaj skončí v osmifinálové skupině, anebo v té skupině o 17. až 32. místo. A vím, že tam najednou
přišlo. Pojedete domů?
Přišlo, ano. A já tam teda měl být až do finále, protože to bylo dané od začátku, ale mý kolegové, i tvůj kolega Jakub Kanta se těšil, že 10. na všechno bylo letenky zabukované, že prostě budou 10. doma. Ale Češi se rozhodli postoupit do čtvrtfinále, což samozřejmě jsme jako kvitovali s potěšením, ale znamenalo to, že si všichni museli ten pobyt prodloužit. A i hráči sami nevěděli vlastně, jak to bude, takže najednou se vědělo, že se vracíme do Šanghaje, že potom do Pekingu. Byly tam dva zápasy vlastně v necelých 24 hodinách, takže i pro hráče samotné to bylo hodně náročné. My už jsme nevěděli, jaké téma si ještě kolem týmu vybrat, protože jsme už všechno vystřídili v těch prvních dnech, abychom ukázali, jak to tam má tým s jídlem, jak to mají s dopravou a pak už jsme na konci jenom jako neříkám čekali, až to skončí, protože samozřejmě bylo mimořádné hrát o 5. místo, ale prostě bylo to vyčerpávající.
Říká Jiří Kalemba, který je hostem večerního radiožurnálu. Posloucháte sobotní večerní radiožurnál, naším hostem je sportovní redaktor České televize Jiří Kalemba. Už jsi to zmínil, máš rád asijskou kuchyni.
Ano, velmi.
Já rád taky vařím, experimentuju v kuchyni. Vy jste tam taky experimentovali v Číně?
No, dá se říct, že experimentovali, ale nechtěně. My jsme vždycky chodili do restaurací, kde měli menu s fotkami nebo s obrázky, abychom prostě věděli, do čeho jdeme. Já třeba jsem se hodně těšil na takové ty masové knedlíčky plněné. Tam se nedalo šlápnout vedle, to byla jako dobrá záležitost, ale občas to bylo jako pade na pade, jak se říká. A jednou si pamatuju, jsme s kameramanem Honzou Matoušem, to už bylo v Pekingu, takhle vyšli a viděli jsme plnou restauraci, což je indikace toho, že to asi bude nějaké oblíbené, ale zase nám nedošlo, že ty čínské chutě jsou vlastně trošku jiné než ty naše evropské. A tak jsme viděli, tam jsou takové kotlíky, takových hořácích, kde jako je taková zajímavá směs masa, zeleniny, tak jsme si to objednali ve velkém pro dva a vlastně jsme zjistili a tam až nám došlo, jak to Číňané třeba mají s využitím jako těch různých částí zvířecích, že tam se prostě rozsekané úplně všechno a úplně napadrť, takže ožužlané kosti, vlažná kachna prostě z kostí, ryba plná kostí, jako nebylo to úplně pošmáknutí vždy na 100%. No, takže jako bylo to zajímavé zkusit, ale třeba jsme potom hledali ke konci už nějakou pizzu nebo hamburger, aby jsme se prostě jako najedli. No.
No a samozřejmě víš, co český tým, já jsem viděl nějakou reportáž, že...
Možná mojí.
Asi určitě tvojí.
S tím, jak se tým
stravoval. Na stravování, tak čeští basketbalisté nevyzkoušeli čínskou kuchyni, ani nemohli.
Oni to měli vlastně trošku zakázané, protože to byla vlastně dietní specialistka, která týmu chystala jídelníček, připravovala různé konzultace, protože samozřejmě ta výprava na takovouhle akci se musí vzít, pakliže to berete svědomitě, což každá výprava bere, tak musí být komplexně připravená. A to jak od logistiky, od vybavení, od tréninkových věcí, tak i prostě po jídelníček. A prostě tady nebyl čas na experimentování a vzhledem k tomu, když máte každý druhý den zápas, tak si prostě nemůžete dovolit, aby hráči měli třeba nějaké střevní problémy. Takže tam to většinou se neslo právě v takovém tom módu, na který jsou hráči zvyklí, to znamená kuřecí, hovězí maso po evropsku, rýže, brambory, nějaká ta ryba samozřejmě, ale že by se tam na tom stole objevily nějaké ty kostičky a naložené v buhvíčem, tak to...
Vlažné kachny.
Ne, tak toho si hráči úplně nedopřáli a byly i ukázání, že jako nikdo nešel takhle na průzkum bojem, aby si pak někde na trhu, což jsem třeba v Šenčenu vlastně viděl, takový jeden opravdu jako ten tradiční echt čínský trh, kde byly prostě všechny možné vnitřnosti vyndané, u toho byly prostě hlavy zvířat, u toho byly krevety, ryby a tam to bylo na slunci prostě v 35 stupních celý den. Mm-hmm. Tak to pak, když vám někdo osmahne, tak to asi jako není úplně zábava.
Experimentování s jídlem v pravém slova smyslu.
Dost.
Ty, co mi tady říkáš a vypráví své zážitky z té Číny, tak ty to říkáš i dětem ve školách. Ty jezdíš po republice.
Je to pravda,
a přednášíš.
To je možná, když se vrátíme úplně k té tvé první otázce, jestli to pořád vlastně vstřebávám a vnímám ten úspěch na šampionátu, tak vlastně je to i díky těmhle těm
besedám. Nejde se tomu vyhnout.
Díky těmhle těm besedám. Samozřejmě, když člověk přijel, tak zjistil, jaký rozsah ta akce způsobila, jak moc lidí zasáhla, jak moc lidí tady prostě basketbalu fandilo, nebo o něm se dozvěděl, nebo zjistil, jaký hráči ho hrajou a jak příjemní třeba lidé to jsou. Tak já jsem cestou z Šanghaje do Pekingu ve vlaku napsal takový tweet, že je tam tolik věmů a tolik zážitků z té zajímavé země a z toho, že ten tým už je ve čtvrtfinále, že by to možná, nevím, jestli vydalo na knihu, ale třeba na nějakou besedu. A mě se ozvaly, teď už se dá říct, vlastně malé desítky škol, klubů a já už mám do konce listopadu naplánovaný kalendář na to, kam všude po republice pojedu, kde o to všude je zájem, kde ve školách to sledovali. A podle těch prvních reakcí, které mám třeba z Jevíčka nebo dneska z Kolína, to vypadá, že to ty děti hlavně, ty děti a ty studenty strašně zajímalo a mě to hrozně nabíjí. Hrozně těší, že vlastně o to je zájem a že si to nenechám pro sebe a možná i na tu knížku dojde, takže mně přijde, že to byla prostě fakt jako mimořádná čínská pohádka a skvělá mise.
Jenom řeknu posluchačům, že rozhovor přetáčíme v pátek, protože tvůj program je nabitý, tak dneska vlastně večer jedeš znovu přednášet.
Ano, dneska večer se doufám už na mě těší v Čáslavi, to bude veřejná debata na malé scéně divadla, takže tam budou i místní basketbalisté. Pak vím, že jsem dneska plánoval Litomyšl, Náchod, mám něco předdomluveného s Žabinami v Brně. A také jsme se kontaktovali s Ústím a Děčínem, takže zatím je to docela jako hezky rozvrstvené, uvidím, co ještě dojde. Každopádně mě to strašně baví, mám to takovou prezentaci spojenou s tím svým vnímáním těch zápasů plus historky, které jsme tam kolem týmu i kolem našeho normálního běžného života turistického zažili.
Jiří Kalemba, hostem večerního radiožurnálu. Jiří Kalemba zůstává hostem večerního radiožurnálu ještě půl hodiny. Jirko, Tomáš Satoranský, to je obrovská hvězda českého basketu.
To je ikona.
Pro nás, kteří mají ten basketbal v srdci, tak opravdu asi není lepší pocit, než se dívat na Tomáše Satoranského, jak jako Čech hraje basketbal buď na mistrovství světa nebo v NBA. Je to hvězda českého basketu, to bezesporu, doufejme, že budoucí hvězda Chicago Bulls, může se to stát?
No, Chicago vědělo, proč ho z Washingtonu zlákalo na poměrně slušný kontrakt $30 milionů na 3 roky, protože Tomáš Satoranský možná, řekněme, nebude takovou hvězdou typu Jamesa Hardena, Stepha Curryho nebo Kevina Duranta, ale Tomáš Satoranský, a to všichni, kdo se v NBA nebo kdo se tady kolem basketbalu pohybují, Tomáš Satoranský je opravdu tím týmovým hráčem s velkým T. A teď to opravdu nechci říct tak, jak to často my novináři rádi děláváme v takových těch vzletných frázích, neuchopitelných těžko. Tomáš Satoranský prostě dokáže s týmem neuvěřitelné věci. A je to samozřejmě kombinací jeho skvělé pohodové osobnosti, jeho velkého basketbalového IQ a samozřejmě ohromných basketbalových schopností na palubovce a toho, jak dokáže číst hru. A Chicago moc dobře ví. A teď to ve druhém přípravném zápase bylo vidět, když nastoupil na své pozici číslo 1 na rozehrávce, že prostě Chicago s těmi typy hráčů, které má, s ním opravdu může dělat zajímavé věci. Ve východní konferenci, jak možná fanoušci NBA vědí, je ta situace s postupem do play-off třeba příznivější než na západě. Od Chicaga se toho tolik nečeká, ale myslím si, že Tomáš Satoranský už teď vlastně, když načíná tu druhou tříletku, řekněme v NBA, což se ještě žádnému českému hráči nepodařilo. Jak Jiří Zídek, tak Jiří Velš, tak Honza Veselý tam působili vždy 3 roky a Tomáš Satoranský má nakročeno a už sám dokázal v těch předchozích sezónách ve Washingtonu, i když s tím jeho prostorem herním to bylo všelijaké, tak dokázal, že na tuhle ligu má a že může tým táhnout. Ne jako nejlepší střelec nebo hráč, který na sebe poutá největší pozornost, ale jako někdo, kdo ten tým zlepší, a to je prostě fantastické.
Když bychom Tomáše Satoranského srovnali s dalšími Čechy, už si o nich mluvil, kteří hráli v NBA, Zídek, Velš, Veselý, jak by to srovnání dopadlo?
No, dopadlo by právě tak, že Tomáš Satoranský za sebou nechává zatím nejvýraznější českou stopu v té soutěži. Když to vezmu pospátku, tak Jan Veselý vstupoval s největším očekáváním, protože byl vlastně nejvýše draftovaný, myslím, že byl 6. draftovaným tehdy. Ale doplatil na to, na co trošičku doplatil i Tomáš, že prostě skočil do týmu, jehož organizovanost a nějaká kultura týmová prostě nepomáhala tomu, aby se plně rozvinul nebo rozvinul svůj potenciál tak, jak může a jak to předvádí v Eurolize. Jiří Velš měl skvělou etapu v Bostonu, kde se mu dařilo statisticky herně, ale bohužel pak jeho další působení byla taková, co se prostě v tom profesionálním zámořském životě někdy stává. Jdete do týmu, z týmu zase rychle do dalšího, tam se nedokážete tak rychle etablovat a pak se také vrátil do Evropy. A Jiří Zídek jako první pionýr, ten samozřejmě vůbec, jako dá se říct, překvapil, že se do NBA dostal. Působil tam velice sympaticky, velice dobře, ale pak také po 3 letech následoval návrat do Evropy. Takže z tohohle pohledu Tomáš Satoranský píše už vlastně historickou kapitolu českého působení v NBA a doufám, že v Chicagu, které samozřejmě spousta basketbalových fanoušků má spojené s těmi legendárními Jordanovými Bulls v 90. letech a i proto je tady podle mě velká fanouškovská základna alespoň v Česku, tak myslím, že v Bulls může tu kapitolu napsat velmi výrazným a tučným písmem.
Tomáš Satoranský má možná taky výhodu, že ti 3 zmiňovaní Zídek, Velš, Veselý mu předávají ty své zkušenosti z NBA a on tak může čerpat, protože všichni 3 jsou neuvěřitelně skvělí hráči.
On věděl, na co se má vlastně připravit a samozřejmě mu prospělo to, že ještě dozrál v Eurolize v Barceloně. On nešel do NBA, řekněme, jako typický nováček, jako někdo, kdo by měl být vyukaný z toho, co se kolem něj děje. On byl moc dobře připraven a jak už jsem hovořil o té jeho inteligenci herní, tak on je to samozřejmě i neskutečně chytrý člověk a ustál i ty těžké momenty, které na něj dopadaly v té první sezóně, kdy nehrál tolik, nakolik si myslel, že má. To znamená, že tohle to všechno ho posílilo a já bych jenom k Tomášovi ještě rád řekl, že vlastně podle mě při posledním rozhovoru po zápase se Srbskem on dokázal už komplexně hodnotit i to, co to znamená pro český basketbal. On nikdy nemyslí na sebe. Vždycky vyzdvihuje své spoluhráče, nikdy nevyzdvihuje nějaké svoje statistiky. Když se nedaří týmu, tak první hledá vinu u sebe a zároveň teď po tom zápase se Srby na mistrovství světa hned myslel na to, co to znamená pro český basketbal a že třeba teď spousta malých dětí bude mít chuť si basketbal vyzkoušet nebo u něj zůstane. A tohle podle mě důkaz toho, jak mimořádným člověkem Tomáš Satoranský je s ním skvělá spolupráce, co se týká jako našeho profesního vztahu. Mm-hmm. Je to výborný člověk a myslím si, že český sport by opravdu teď měl sledovat Chicago a sledovat Tomáše, protože opravdu v kontextu českého sportu a to, co teď znamená na mezinárodní scéně jedním z nejlepších sportovců vůbec českých.
Pojďme k tomu Chicago Bulls. Pro většinu hráčů je to sen pro Čechy, když si vzpomeneme právě na to období před 25-30 lety, kdy dres Bulls oblékali Jordan Pippen, Tony Kukoč a podobně.
No, Dennis Rodman třeba.
Dennis Rodman,
to byl své ráz. No, já na to hrozně rád vzpomínám a myslím si, že pro lidi tak nějak mé generace mezi 30 a 40, kteří opravdu tuhletu éru už nějak vnímali, tak je prostě Chicago, je to modla.
Že to asi ty české fanoušky bude lákat třeba víc než Washington Wizards.
Já jsem tak rád, že už nemusíme sledovat zápasy Washington Wizards, že můžeme na tenhle ten tým úplně zapomenout, že si ani neumíš představit, jakou jsem měl radost, protože samozřejmě, když se díváte na přenosy a chcete vidět Tomáše Zatoranského, jestli dostane nebo nedostane šanci, tak nemůžete odhlédnout od toho, že měl během loňské sezony spoluhráče, kteří třeba v některých fázích zápasů vůbec nechtěli bránit. A Tomáš vypadal, že je jediný, kdo se na tom hřišti snaží. A to bylo prostě smutné. Teď samozřejmě Chicago není úplně tím top týmem, ale jsou tam hráči, já se těším třeba na spolupráci s Finnem Markanenem, myslím si, že typově a kombinačně by jim to mohlo výborně sedět, doufám, že trenér Boylen o tom také takhle podobně přemýšlí, Zach LaVine, velmi dynamický hráč, těším se na to, co Chicago může dělat a samozřejmě to, že se ty zápasy hrají na místě, kde se psala basketbalová historie těch 6 titulů Chicago prostě v 90. letech pod Michaelem Jordanem, vlastně udělalo z NBA globální značku. Myslím si, že tehdy prostě se NBA dostala prostě do celého světa a získala spoustu fanoušků a my teď můžeme v tomhletom říct, řekněme, legendárním týmu sledovat českého hráče. To je paráda.
Právě Tomáš Satoranský dostal smlouvu na 3 roky, $30 milionů, což už něco znamená.
To znamená, že nebude sedět určitě, znamená, tam ty peníze hrají taky velkou roli jako v tomhletom.
Právě ty jako basketbalový expert, jestli by si mohl opravdu dát ruku do ohně za to, že tato smlouva znamená to, že s Tomášem Satoranským počítají, že to není hráč, kterého chce Chicago vyzkoušet a uvidíme, co se stane, ale že opravdu dostane ty minuty a že by se mohl stát tou oporou. Znamená to ta smlouva toho?
Je to tak. On to říkal v minulé sezóně v jednom našem vysílání Jirka Velš, který samozřejmě je s tou situací, tou inside situací vnitřní v NBA velice dobře obeznámen. A on říkal, že prostě pakliže máte typově dva stejné hráče na stejné pozici nebo pro stejnou roli v tom týmu, a jednomu platíte nováčkovskou smlouvu za pár set tisíc dolarů a druhý má 10-milionovou smlouvu, tak prostě to není ani nepsané pravidlo. To je prostě logika věci, že kvůli fanouškům, kvůli vedení týmu prostě musíte ten kontrakt nějak ospravedlnit a to uděláte tím, že ten člověk bude hrát. A pak, když by opravdu byl nějak hodně z formy, nebo ten nováček zase nějak zářil, tak samozřejmě jsou věci, které to můžou trošičku svést jiným směrem. Ale já si myslím, teď začíná přípravné období. Viděli jsme jeden pokus, kdy Tomáš Satoranský byl uklizený spíš v rohu a na vlastně křídelní pozici, která mu není tak vlastní. A viděli jsme ve druhém zápase, že mu trenér Boylen dal tu rozehrávačskou taktovku a Tomáš prostě
11 bodů, 8 asistencí.
Splnil prostě to, co se od něj očekává. Splně prostě to, že v každém zápase atakuje double-double, že si prostě věří, že to je hře dává ráz, myšlenku, tempo. Ono i ve Washingtonu, když vlastně naskočil za Johna Walla, tak se zjistilo, že Washington najednou hraje mnohem týmověji, mnohem rychleji, což v kontrastu tím, za jakého hráče John Wall považován, bylo v podstatě neuvěřitelné. I proto se třeba o Tomášovi psalo na expertním serveru Ringer.com, což něco znamená. To je opravdu už to je opravdu jako pro fajnšmekry a to už, když už překročíte nějaký práh pozornosti, tak Ringer vás, jak se říká, dá na mapu. No a tohle to všechno v Chicagu vědí a já prostě jenom doufám. Samozřejmě nechci dávat ruku do ohně, zas tak velký expert se necítím být, abych jako dokázal rozšifrovat ze dvou zápasů, že Tomáš bude hrát, ale nebudou to žádné 40-minutové porce, jestli bude hrát 25 minut na zápas a dá těch svých 10 bodů, 6 doskoků a 8 asistencí, tak si myslím, že v Chicagu budou spokojeni a my také.
Jiří Kalemba zůstává hostem večerního radiožurnálu. Ve večerním radiožurnálu si povídáme s Jiřím Kalembou, reportérem České televize. Povídáme si hlavně o basketbalu. Když Tomáš Satoranský po tom posledním zápase se Srbskem ti říkal, jaký to má dopad na český basketbal? Už pociťuješ, jaký ten úspěch šesté místo na mistrovství světa má dopad na český basketbal?
Nedokážu ještě úplně zhodnotit, že se to hned projevilo, protože podle mě tyhle ty věci budou vidět až za nějaký delší čas. Já totiž v tomhletom srovnání dost myslím na rok 2010 a fantastické druhé místo českých basketbalistek na domácí mistrovství světa. Takže už jsem zažil podobnou situaci, kdy bylo velké nadšení, velký elán a úplně bych neřekl, že se to projevilo v číslech, v náborech u basketbalových klubů. Teď si myslím, že se situace ale trošičku posunula. Jednak za A, nechci být jako genderově nevyvážený, ale přece jenom ten úspěch mužského nároďáku vždy rezonuje trošku víc. Výjimkou je možná třeba Norsko, kde ženské házenkářky patří jako jsou větší hvězdy, než muži donedávna byli. Ale myslím si, že i s větším využíváním sociálních sítí, tak jak se rozjeli, tak jak český basketbal je třeba na sociálních sítích aktivní, pokud bude ten potenciál těch svých nových hrdinů a hvězd, nemusíme mluvit jenom o Tomášovi Satoranském, Vojtěch Hrubán, Jaromír Bohačík, hráči z České ligy, Martin Peterka, Patrik Auda, Ondřej Balvín, jestli tihleti se budou nějakým způsobem prezentovat a basketbal bude využívat dále jako tváře toho úspěchu, tak věřím tomu, že se nějaký chvilkový záchvěv zájmu může přerodit něco trvalejšího a těch třeba opravdu basketbalových talentů najednou budeme počítat víc. Sám si ale myslím, že pro tuhletu situaci je ještě klíčové to, že basketbal teď ví, že ho čekají dvě velké další akce a tím pádem může živit to svoje povědomí o své existenci dál. Čeká český tým olympijská kvalifikace, už příští rok vlastně v červnu, a potom domácí skupina mistrovství Evropy v roce 2021, což by mělo být vrcholem téhleté generace hráčů. A tyhle ty velké akce s tím, co už se teď vlastně odehrálo v Číně, dávají šanci, že opravdu basketbal by z tohohle mohl hodně těžit.
Je v Česku, nebo máš povědomí o tom, jestli je tady nějaký další talent, a to nemyslím teď talent třeba jako Tomáš Satoranský, ale talent jako hráči, o kterých jsi mluvil, Bohačík, Balvín, Auda. Je někdo, kdo může být za touto generací? Neskončí to tou generací, ten basketbalový boom?
Samozřejmě, každá generace má nějaké své mimořádné osobnosti. Pro ten český basket jsou to teď Tomáš Satoranský a Jan Veselý, jakožto nejúžitečnější hráč Euroligy, což samozřejmě i trošku zapadlo v konci té sezony s tím jeho zraněním. Prostě to byl taky mimořádný sukces. A za těmi to dvěma hráči je prostě plejáda borců, kteří se v pohárových zápasech Nymburka naučili brát na sebe zodpovědnost a naučili, řekněme, nést tlak těch těžkých momentů a zápasů. Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban v první řadě. Jsou tady rozhodně mladí hráči i v české lize, kteří vypadají velmi zajímavě, a co se týče zahraničí, tak tam těsně vlastně mistrovství uniklo Vítovi Krejčímu, od kterého já osobně očekávám, že právě po konci téhleté generace on bude nějakým tím hlavním tahounem, na kterého se budeme chodit dívat. Už teď má podle mě jako dost fanoušků, co jsem tak tady během přípravných zápasů v Praze zaznamenal. Hraje za španělskou Zaragozu, čeká na své minuty, mu čerstvě 19 let, ale je to raketák v uvozovkách, opravdu jako má ohromný fyzický potenciál, slušnou střelbu, když ještě trošičku zapracuje na své muskulatuře, tak si myslím, že nemusíme mít strach, že až skončí jednou Tomáš Satoranský, takže bychom neměli nějakého tahu na českého nároďáku.
Postoupí Češi na olympiádu?
Já bych strašně rád byl, aby postoupili. Ale jak dobře víme, tak všechno je to taky o losu. Takže záleží, koho do té olympijské kvalifikace, která je velmi nesmlouvavá, protože jestli ten klíč zůstává stejný, tak z toho šestičleného jednoho turné postoupí pouze vítěz. To jsme si vyzkoušeli v roce 2016 v Bělehradě, kde jsme narazili na Srbsko, které tehdy už mělo naplánované přípravné zápasy před Riem. Oni to nebrali vůbec jako nějakou záležitost. I tehdy Tomáš Satoranský sám vlastně přiznal, a tomu bylo ještě o 3 roky méně, že od sebe čekal víc, že to prostě jako ten turnaj úplně nevyšel. Teď si myslím, že s tím sebevědomím a vědomím, že umí hrát vyrovnané zápasy úplně s každým týmem na světě, tak to bude úplně o něčem jiném. Doufám, že nedostaneme zase Srby teda. A pak už je otázka toho, kde se to bude konat a v jakém rozpoložení ten tým bude, jestli nebude někdo zraněný a jestli tohleto basketbalové flow si Češi dokážou přenést i do konce příští sezony.
Fanoušci doufají, že se čeští basketbalisté dostanou na olympijské hry. Doufá v to i Jiří Kalemba, který byl hostem večerního radiožurnálu. Já ti za to povídání. Díky a naslyšenou.
Já moc děkuju za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.